Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Grčki parlament počinje debatu o prespanskom sporazumu. 25 policajaca povređeno, 7 ljudi uhapšeno na jučerašnjim demonstracijama u Atini. Izrael napao iranske ciljeve u Siriji. Vučić na sastanku sa predstavnicima Reportera bez granica. Jevrejska opština Beograda traži izvinjenje zbog afirmativnog teksta o Ljotiću u Politikinom zabavniku. Do kraja dana biće oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako će na Srbiju uticati mere Evropske unije za zaštitu proizvođača čelika. Premijer Kana Brnabić i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Pitali smo studente u Novom Sadu ima li korupcije na fakultetima i da li je u tom slučaju prijavljuju nadležnima.
Mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto i mislim da niko suštinski ne veruje da se bilo šta može prijavom promeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 21. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 25 policajaca povređeno je u sukobima ispred parlamenta u Atini tokom demonstracija protiv sporazuma iz Prespe sa Makedonijom, koje su okupile desetine hiljada ljudi, a uhapšeno je 7 osoba. Demonstranti su gađali policiju kamenjem, farbom, zapaljivim flašama, bakljama i drugim predmetima, a policija je odgovorila suzavcem. Okupljenima su se obratili bivši konzervativni premijer Antoni Samaras, član manastirske zajednice Sveta Gora i bivši američki političar grčkog porekla Chris Spiru. Grčki parlament danas bi trebalo da počne debatu o prespanskom sporazumu, a glasanje o ratifikaciji očekuje se do petka. Makedonija je već ispunila svoj deo dogovora pošto je Sobranje ratifikovalo sporazum i usvojilo ustavne amandmane kojima se menja ime zemlje. Grčki premijer Aleksis Cipras je za sukobe na protestu okrivio ekstremističke elemente i članove Zlatne zore, krajnje desne anti-imigrantske stranke. On je u intervju za grčki list Avgi rekao da je prespanski sporazum istorijski i za Atinu i za Skoplje i da ratifikacija dogovora predstavlja patriotsku dužnost. Britanska premijerka Theresa May danas bi trebalo da predstavi takozvani plan B za Brexit u parlamentu koji je glasao protiv sporazuma o budućim odnosima sa Briselom posle istupanja države iz Evropske unije. Izraelski borbeni avioni napali su noćas iranske vojne lokacije u Siriji i sirijske odbrambene baterije nakon što su bili meta protiv vazdušne vatre, saopštila izraelska armija. Sirijski državni mediji javili su da je Izrael izvršio intenzivan napad uzastopnim talasima krstarećih projektila, ali da je sirijska protivvazdušna odbrana uništila većinu, kako se navodi, neprijateljskih meta. Očevici u Damasku rekli su da su snažne eksplozije odjekivale skoro čitav sat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za budućnost zemlje od presudnog značaja dolazak do kompromisnog rješenja kosovskog pitanja.
Jedino čega se plašim je euforija kod nas i to da mislimo da smo sve probleme rešili ili da ih polako rešavamo. Pokušavamo da za Srbiju ostvarimo bolju polaznu poziciju nego što je to bilo, jer morate da vodite računa i u interesima Albanaca, ne mi, ali morate da ih imate u vidu i sa druge strane u interesima velikih sila koji su prilično suprotstavljeni.
Vučić iz RTS rekao i da ne odbacuje mogućnost raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali da to zavisi od mnogo drugih stvari od ključnog značaja za Srbiju. On je naveo da je vrh Srpske napredne stranke za izbore, ali da to nije stranačko pitanje. Predsjednik Srbije sastaje se danas sa predstavnicima Reportera bez granica. Podsjećamo, prema posljednjem izveštaju ove međunarodne organizacije o medijskim slobodama u svetu, Srbija je pala sa 66. na 76. mesto, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem. Paulina de Smevel iz Reportera bez granice izjavila je krajem prošle godine da je stanje u medijima i govor mržnje u Srbiji najgori u poređenju sa svim zemljama Balkana. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, odbacio je kao netačne navode levičarske organizacije Marks 21 da je napao njihove aktiviste tokom subotnjeg protesta jedan od 5 miliona u Beogradu, ali je priznao da ih je opsovao, navodeći da je to bila ljudska reakcija jer su ga, kako je rekao, vređali pred decom. Marks 21 prethodno je uz saopštenje objavio i video zapis verbalnog sukoba između Đilasa i predstavnika te organizacije, na kom se čuje kako ih lider Saveza za Srbiju vređa i psuje. Jevrejska opština Beograd reagovala je na tekst Dugo putovanje Henrika Lautnera, koji je objavljen u posljednjem broju Politikinog zabavnika. U tekstu pod naslovom Ko su bili Ljotićevci, Politikin zabavnik piše da se Dimitrije Ljotić brinuo o redu u Srbiji, da je imao, citat, jedinice visokog morala, da je osuđivao pogrome Jevreja, da je dobar deo srpskih masona spasao iz logora, završen citat. Tražimo ispravku i izvinjenje, tražimo da ne kontaminirate nove generacije revizionističkim svedočenjima o kvislinzima. Tražimo u ime 16.000 vaših jevrejskih sugrađana koji zbog Ljotića i njemu sličnih više ne mogu da traže pravdu za sebe. Tražimo to u predvečerje dana sećanja na holokaust kao potomci koji se sećaju, kao Jevreji koji žive u Srbiji i vole Srbiju, navodi se u saopštenju Jevrejske opštine Beograd. Tekst o Dimitriju Ljotiću najoštrije su osudili NUNS i NDNV, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Udruženje antifašista Zrenjanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Biće sve u redu sa Železarom Smederevo, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa izvozom srpskog čelika u zemlje Evropske unije navela da Brisel ima razumevanja za potrebe Srbije. Detalje ima Zoran Glamonjić.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Rekla je Ana Brnabić. Premijerka je najavila novi sastanak sa Jean-Claude Junckerom, predsjednikom Evropske komisije, kako bi se dogovorili o konačnom setu garancija za Srbiju. Mogući problem pojavio se planiranim uvođenjem mera Evropske unije od 4. februara, čiji cilj je zaštita proizvođača čelika iz EU nakon što su čeličane iz sveta preusmerile trgovinu na evropsko tržište zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da ograniče uvoz čelika u Ameriku. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u briselskoj administraciji, kvote na uvoz čelika iz trećih zemalja odnosit će se na sve države izvan Evropske unije, osim nekih država u razvoju i onih koje su u evropskoj ekonomskoj zoni, kao što su Island, Norveška i Lihtenštajn.
U slučaju Srbije, te mere će omogućiti zadržavanje sadašnjeg nivoa izvoza, a ne isključuje se i moguće povećanje. Srbija sa EU ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čiji cilj je ekonomska integracija i stabilizacija. I on će biti osnova da se po potrebi revidira i poveća nivo kvota za Srbiju.
Objašnjeno je u Evropskoj uniji. Železara Smederevo od 2016. u vlasništvu kineskog Hestila po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju od 1,7 miliona tona. Njen maksimalni projektovani kapacitet je 2,2 miliona tona čelika, što, kako kažu stručnjaci, predstavlja skoro 1,5% tražnje zemalja Evropske unije. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, rekla je da buduće kvote na čelik ne predstavljaju negativan odnos Evropske unije prema Srbiji.
Imajući u vidu poremećeno tržište evropskog čelika zbog dodatnih tarifa od strane Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija štiti svoje tržište čelika, odnosno svoje kompanije od svih trećih zemalja. Dakle, ne specifično od Srbije, i mi ćemo učiniti sve i radili smo sve i naišli na otvorena vrata da koliko god možemo smanjimo taj negativni učinak.
Zemlje članice sada su podržale mere koje je Evropska unija već privremeno uvela u julu 2018. iz kojih je Srbija bila izuzeta. Kako je objašnjeno u Briselu, konačna zaštita evropskog tržišta u vidu tarifa na uvoz čelika od 25% odnosit će se samo na slučaj prekoračenja dosadašnjeg nivoa trgovine. Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije, kaže za naš program da za sada Železara Smederevo može da bude spokojna.
Železara učestvuje u posljednje tri godine sa negdje 1,3% od ukupnog uvoza čelika u Evropsku uniju. Čak možda i nešto malo manje. Evropska unija sankcioniše one koji učestvuju sa više od 5% u ukupnom uvozu. Dakle, mi smo daleko od toga.
Protekcionističke mere Evrope bit će na snazi do jula 2021. ali u slučaju potrebe mogu biti ponovno razmotrene i preinačene. Kineska železara Hestil iz Smedereva, koja čelik može da izvozi u 28 država EU bez carine, drugi je posle Fiat Chrysler automobila Srbije iz Kragujevca najveći eksporter u Srbiji. Prema podacima Ministarstva financija, u 11 meseci 2018. izvezla je robu vrednu 695,3 miliona evra. Koliko je Smederevska železara, koja zapošljava 5000 radnika, važna za Srbiju, svedoči i to da se molbom Evropskoj uniji da izađe u susret obratio predsjednik Aleksandar Vučić. Kvote na čelik bile bi težak udarac za Srbiju, naveo je Vučić. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je optimista.
Nisam zabrinuta, ali sam svesna da ćemo morati mnogo više da radimo na ovome nego što smo do sada. I mi se nadamo da će Sjedinjene Američke Države ukinuti protekcionističke mere prema Evropskoj uniji. Čim se to desi, i Evropska unija će ukinuti protekcionističke mere prema svim zemljama koje nisu članice Evropske unije, i onda će naravno i Železara nastaviti da funkcioniše kao do sada, i tu smo mi onda na sigurno.
Moćnu ekonomiju Kine uveliko čini proizvodnja čelika u toj zemlji, koja je prema podacima svjetskih agencija u novom milenijumu porasla 7 puta i čini 50% ukupne proizvodnje u svetu. Pre nešto manje od 3 godine po dolasku Kineza u Železaru, u medijima su se pojavili naslovi da je ta investicija kineski trojanski konj u Evropi, ali su takve spekulacije utihnule nakon potvrde da se iz te čeličane izvozi samo ono što je proizvedeno u Smederevu. Ekonomista Mahmud Bušatlija zaključuje da problem može da nastane ako se u biznis umeša politika.
U Evropi u posljednje vrijeme zavladao voluntarizam koji dozvoljava da njihove direktive sami oni drugačije tumače. Bojim se da ne dođemo u neku situaciju da zbog odnosa sa Kosovom ne dođemo u političke sankcije koje bi bile provedene kroz ekonomske sankcije.
Proizvodnja Železare Smederevo, kako su najavili predstavnici vlasti u Beogradu prilikom prodaje kineskoj grupaciji Hestil, jednom od najvećih proizvođača čelika u svetu, utiče na bruto društveni proizvod Srbije najmanje 1%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament počinje debatu o prespanskom sporazumu. 25 policajaca povređeno, 7 ljudi uhapšeno na jučerašnjim demonstracijama u Atini. Izrael napao i iranske ciljeve u Siriji. Vučić na sastanku sa predstavnicima Reportera bez granica. Jevrejska opština Beograda traži izvinjenje zbog afirmativnog teksta o Ljotiću u Politikinom zabavniku. U nastavku emisije poslušajte i da li su žene u preduzetništvu ravnopravne sa muškarcima, pitali smo one koje su odlučile da pokrenu sopstveni biznis u užičkom kraju.
Kod nas je još uvek uvrežena ta neka starinska mišljenja koja ne mogu da se lako iskorene. Gde je ženi mesto?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Insert iz Mosta Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se u Srbiji, Bosni i Hercegovini sve više grade male hidroelektrane kada one uništavaju planinske reke i devastiraju najlepša područja u tim državama. Sagovornici Omera Karabega su dvojica aktivista nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prirode, Aleksandar Jovanović iz inicijative Odbranimo reke Stare planine iz Srbije i Anes Podić iz Ekoakcije iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Jovanoviću, vi ste rekli da su male hidroelektrane veoma unosan posao. Ko onda u Srbiji dobija koncesije za njihovu izgradnju? Koji su to ljudi?
To su ljudi bliski vlasti, tu se pominju uvek jedna tesna imena, to su kumovi, braća, tašte, Novaka Đokovića i tako dalje. To je jedan uzak krug ljudi, to već se cijela javnost zna, o tome pišu svi, o tome su izveštavali svi, tu više nema nikakvih tajni. Imate s druge strane gomilu običnih ljudi koji su vlasnici neke zemlje pored nekih rečica, koji već 10 godina pokušavaju da dobiju dozvolu i nikad ih neće dobiti. I oni su također žrtve celog ovog tragičnog cirkusa, ali zato su, kažem, tu uvek jedni te isti ljudi. A u taj cel proces uključene su banke i uključeni građevinski lobi. Imate primjer Rakitske reke koja je stavljena pod hipoteku.
Reka, znači, Rakitska reka.
Tako je. Znači, država je Rakitsku reku stavila pod hipoteku na osnovu koje je investitor Goran Belić dobio 1 milion evra kredita od Unicredit banke. Znači, naše banke direktno učestvuju u tome i, kažem, tu su jedni te isti ljudi. No, to je jedan potpuni besmislosti, mora se prekine. Mi smo imali 20 protesta prvo po selima Stare planine. Pa smo onda prošle godine 2. septembra imali veliki protest na kojem je bilo 5000 ljudi u Pirotu. I sad za 27. za Svetog Savu u nedelju planiramo veliki protest u Beogradu. Da konačno predsjednik ove zemlje koji odlučuje o svemu više ne ignoriše te ljude, mi jedino što tražimo jeste da naše reke nastave da teku.
Gospodine Podiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li su funkcioneri i njihova rodbina i prijatelji i kumovi vlasnici mini hidroelektrana?
Vlasništvo je šareno raspoređeno. Znači, imamo ljude koji su dio vlasti, koji su itekako povezani sa vladajućim strukturama. Imamo biznismene koji također imaju izvanredne veze sa strukturama. Imamo vlasnike naftnih kompanija, ali imamo jako puno i kompanija koje dolaze iz Europske unije. Tako je, na primjer, Turbo Institut, kompanija iz Slovenije sa sjedištem Ljubljani, namjerio da na rijeci Ljutoj pravi nekoliko malih hidroelektrana. To je također jedno od područja koje je davno trebalo postati dio nacionalnog parka. Imamo zatim njemačko-austrijsku kompaniju Kellag, koja je prvo na Ogru napravila hidroelektranu, pa je na Sani napravila drugu. Na Sani živi mladica, jedna od kritično ugroženih naših plemenitih riba. Kellag je učestvao u programu poribljavanja rijeka u Austriji mladicom, dok Kellag u Bosni uništava mladicu.
Gospodine Jovanoviću, lokalno stanovništvo sve više pruža otpor izgradnji malih hidroelektrana. Recimo, o tome se dosta pisalo u Srbiji i vi ste govorili. Žitelji sela Rakite na Staroj planini žestoko brane svoju reku, on je telima brane.
Ta priča traje odavno što se tiče Stare planine, počela iz Temske još 90. godine s izgradnjom posljednjeg velikog hidropostrojenja, hidropoduhvata bivše Jugoslavije, to je Zavoj, kad je nestala Visočica, najmoćnija reka na Staroj planini, pa su onda rešili da nam uzmu i Toplodolsku, njenu malu pritoku, pa smo to branili na barikadama 92. Pa se ta ideja onda kasnije pojavila kroz rečenicu Aleksandra Antića, koji se poslije 25 godina pojavio sa povampiranom idejom da nam uzima ponovo Toplodolsku reku sa čuvenom tom njegovom rečenicom da narodu treba vratiti veru u tunel koji su oni smislili da kopaju, da nas ostaje potpuno bez vode. Znači, pobuna je krenula u Temskoj, pa smo onda napravili savez mesnih zajednica, ujedinilo se 20 sela koji su rekli ne, pa je onda bila pobuna u Pirotu i na kraju se sve ovo sad lomi na Rakiti, koja je pretvorena u gulag, u koncentracioni logor, gde ljudi ne smiju da izađu napolje svojih kuća, gde ih čekaju ljudi sa bejzbol palicama obezbeđenje investitora, gde za jedan dan ostanete bez vlasništva na svojom dedovinom. Katastar opštine Babušnica je 17 privatnih parcela stavila pod hipoteku, upisala opet gore pomenutog gospodina Belića, investitora, kao vlasnika na njihovom zemlju. Šta je ostavljeno tim ljudima nego da brane, kako znaju, umeju svoju vodu?
Gospodine Podiću, koliko znam, žene iz sela Krušćica kod Viteza spasile su svoju reku tako što nisu dozvolile prolaz bagerima koje je štitila policija. Znači, štitila je policija investitora, a ne narod. Bilo je sukoba sa policijom, policija ih je maltretirala, ali su te žene i ti stanovnici sela Krušćica pobjedili na kraju.
Oni su glavni heroji uz mještane mjesne zajednice Gojevići, općine Fojnica. Glavni su to heroji posljeratne Bosne i Hercegovine. Oni su uspjeli do zaista odbrane komad naše države protiv uzurpatora. A ljudi koji su dio vlasti su istovremeno investitori u cijelom slučaju i oni naravno raspolažu svim polugama, gdje je naravno dio toga i policija. Mi nemamo vladavinu prava, nego imamo vladavinu para u našim državama. Kogod ima novac, ima sve. Jedino ga možete spriječiti fizičkim otporom.
Gospodine Jovanoviću, govorili ste o selu Rakita, govorili ste o drugim selima, ali u celoj Srbiji jačali otpor protiv izgradnje mini hidroelektrana. Jel se to pretvara u jedan pokret?
Da, branimo reke Stare planine od pre dve godine kad smo krenuli iz Temske da branimo Topolsku reku, kad nas je bilo nekoliko desetina, sad na Facebook grupi nas ima oko 90.000. U toku je opšta pobuna protiv malih hidrocentrala u Srbiji. U zadnjih 3 mjeseca imate proteste na sve strane, od Štrpca na Kosovu, Crne Trave, Kraljeva, Petrovca na Mlavi i sigurno je 20 mjesta gdje su se ljudi pobunili. Ovo je iznad svega, ovo je pitanje vode, pitanje našeg opstanka. Ili ćemo imati vodu ili nas neće biti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa govorili su aktivisti nevladinih organizacija za zaštitu prirode Aleksandar Jovanović iz Srbije i Anes Podić iz Bosne i Hercegovine. Ceo Most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija je tokom 2017. pala za 5 mjesta na skali Transparency International indeksa po percepciji korupcije. Od 180 zemalja obuhvaćenih merenjem, Srbija je na 77. poziciji, što je svrstava u visoko korumpirane zemlje. Maja Leđenac pitala je studente univerziteta u Novom Sadu da li su primetili korupciju na fakultetima i da li je u tom slučaju prijavljuju nadležnima.
Srbija je u prethodnim godinama zabeležila više afera u obrazovanju, među kojima je bilo plagiranih doktorskih disertacija, kupljenih diploma, ali i primanja mita. Među akterima tih afera su se našli visoki državni zvaničnici poput aktuelnog ministra financija Srbije Siniša Malog, čiji slučaj neverodostojnog doktorata još uvijek nije dobio zaključak, iako traje od 2014. godine. Javnosti je ostala poznata i afera Indeks iz 2007. koja također nikada nije dobila epilog na sudu, a u kojoj je bilo osumnjičeno 87 ljudi da su na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Beogradu primali i davali mito. I Srpska akademija nauka i umetnosti upozorila je još pre više godina na okruglom stolu Kodeks profesionalne etike na univerzitetima Srbije da je prisutan izrazito velik broj odobrenih doktorata godišnje, što može biti odlika korupcije u obrazovanju. Studentkinja žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu Lea Kotlica kaže za Radio Slobodna Evropa da nije svedočila korupciji, ali da je većini studenata jasno da je ona ipak prisutna, jer je, kako kaže, već odavno utkana u sve pore društva, a sankcije često zavise samo od političke klime.
Na nekim većim pozicijama mislim da sankcije dolaze onog momenta kada se promeni neka politička klima, pa onda taj neko koji je primao mito ili učestvovao u korupciji nije više miljenik određene vlasti, u tom momentu on zapravo gubi tu neku zaleđinu svoju političku i biva sankcionisan za to što je uradio.
Sa njom se složila i studentkinja sociologije Nataša Ivaneža. Iako također nije svedočila sličnim radnjama, takve priče prisutne su među studentima, ali zajedno i sa strahom od posljedica ukoliko načine korak i korupciju prijave.
Ja mislim da se studenti pretežno boje da prijave tako nešto, jer ako se to primeti jednom, to vuče se pretpostavka da to nije nešto što se desilo samo jednom, već da se dešava sistematski i konstantno, što samim tim znači da postoji određena podrška ili barem neka zaštita za ljude koji se takvim stvarima bave i samim tim onda šta se dešava sa nama ako prijavimo tako nešto. I mislim da niko suštinski ne vjeruje da se bilo šta može prijavom promijeniti, odnosno da će bilo ko je učestvovao u tako nečemu biti kažnjen.
Time se povlači i pitanje povjerenja studenata u sistem obrazovanja, ali i uređenost celokupne države, jer umjesto podsticaja da se tim pitanjem bave, osjećaju da mogu biti ugroženi, dodaje ona i upozorava da većina ne zna ni kako, kome i gdje se korupcija prijavljuje. Uprkos tome, u Srbiji ne postoje istraživanja novijeg datuma koje se bave konkretno ovom temom. Posljednji ozbiljni poduhvat napravila je Beogradska otvorena škola, koja je od 2006. do 2013. godine bila deo međunarodnog projekta antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Europi. Zahvaljujući tom projektu 2011. godine nastala je publikacija Paket prve pomoći, studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju, koja nudi informacije mladima o tome šta znači korupcija i na koji način mogu da se bore protiv nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dnevnike za Radio Slobodna Evropa protekle sedmice vodio Danilo Lučić, urednik u izdavačkoj kući Kontrast izdavaštvo.
subotom bila sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom. Danas je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović je čovjek koji govori da na severu Kosova problem nisu albanske vlasti ili srpski kriminalci. Vraćam se peške sa posla. Nema prevoza, saobraćaj je preusmeren van centra zbog posete Vladimira Putina u Srbiji.
Ceo dnevnik Danila Lučića potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi bazar rukotvorina u Užicu pokazao je da još mnogo treba raditi na ekonomskom osnaživanju žena ka potpunoj rodnoj ravnopravnosti. U užičkom kraju žensko preduzetništvo nije razvijeno u meri u kojoj bi trebalo da bude, jer se i dalje postavlja pitanje da li žene mogu izbalansirati obaveze biznisa i porodice. Novka Ilić.
Dragica Kostadinović proizvodi slatka sirupe, džemove, likere od šumskog voća, ali i njeni ručni radovi su vrlo zapaženi. Kaže, ženi nije lako da se opredeli za neki posao.
Jako teško, pogotovo u Zlatiborskom kraju zbog mentaliteta našeg naroda. Kod nas je još uvek uvrežena ta neka starinska mišljenja koja ne mogu da se lako iskorene. Gde je ženi mesto? Borimo se. Valjda ćemo nešto uspeti.
Stana Nedović-Moračanin uspela je da započne posao koji je uvek volela i od koga može živeti.
A ovo je nakit kojim se bavim ceo život, a napokon je došao trenutak da ja mogu da pokažem šta ja znam i šta volim. Otišla sam iz ovog grada, živim u prirodi, slikam, fotografišem, to stavljam na magnete. Prijavila sam se za program samozapošljavanja. Jako je potrebno da u ovom vremenu da se obrati pažnja na sve populacije.
Žene imaju mnogo ideja, kreativne su, međutim nemaju dovoljno hrabrosti da ideje pretoče u biznis. Ljiljana Spasojević već 12 godina izrađuje odevne predmete tehnikom irske čipke. Misli da bi se moglo otvoriti preduzeće, ali potrebno je udruživanje žena.
Za izradu jednog predmeta je potrebno mnogo vremena. Ja mogu jedan predmet da uradim za mjesec i pol dana. Znači godišnje mogu da uradim 5 do 6 predmeta, ne više. Međutim, kad bi se više žena udružilo, tad bi moglo, jedni rade elemente, drugi prave kompoziciju i odevne predmete. Ja sam za edukaciju, za uključivati mlad svet, obučavati, zainteresovati za to. Za to vam je potreban, znači, samo jedan prazan prostor i par stolova i stolica. I malo dobre volje.
Dragica Ojdanić živi u selu Ravni, rešila je u selu da započne biznis. Ima zemlju 26 hektara, 40 ovaca i 25 koza. Pravi kozi sir, kuva slatka, džemove i od svega solidno zarađuje. Žene se u selu teško odlučuju da pokrenu posao, rekla nam je Dragica.
Žene se teško odlučuju da iskorače iz te neke svakodnevnice, da nešto krenu, da nešto pokušaju, njih jako je teško nagovoriti, pošto evo ja sad pokušavam da otvorimo i neko udruženje. Jako je teško žene uberiti, pogotovo u tim seoskim sredinama, drugačije razmišljaju nego što bi trebale i to bi trebalo se menja.
Dragica namerava da se u ovoj godini počne baviti seoskim turizmom. Biće naporno jer i ovako ima posla preko glave, a niko da pomogne, ni država, dodaje Dragica.
Teško je prvenstveno zato što mnogi subvencije kasne. Država da radi jedan deo posla koji tvrdi da radi, a ne radi, bilo bi mnogo bolje. Pogotovo za mlade u poljoprivredi.
Ekonomsko osnaživanje žena u užičkom kraju je nedovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grčki parlament počinje debatu o prestanskom sporazumu. 25 policajaca povređeno, 7 ljudi uhapšeno na jučerašnjim demonstracijama u Atini. Izrael napao iranske ciljeve u Siriji. Vučić na sastanku sa predstavnicima Reportera bez granica. Jevrejska opština Beograda traži izvinjenje zbog afirmativnog teksta o Ljotiću u Politikinom zabavniku. Do kraja dana biće oblačno, uglavnom suvo. Temperatura danas do 3 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.